Sot paradite gjatë audiencës përgjithshme mbajtur në sallën e palit 6 në Vatikan, Benedikti XVI dënoi kategorikisht çdo tezë që mohon Holokaustin apo shfarosjen e masë të hebrejve në kampet naziste të përqendrimit. Përveç përkujtimit të Shoah, Papa shpjegoi edhe pse u ahoqi shkishërimin katër i peshkvive të vllazërisë së Shën Piu të 10, të cilët i nxiti të qëndrojnë besnik Koncilit të dytë të Vatikanit. E akoma ati shejti uroi punë të mbar Patrikut Ortodoks të Moskës së të gjithë Rusisë Kirillit. Pjesën katekistike të audiencës ja kushtoi letrave të Shën Palit apostull drejtuar Titit e Timoteut.
Në homelinë e fillimit papnis, kujtoi Benedikti 16, pata pohuar se Bariu e ka për detyrë të punojë për bashkimin. Pikrisht për t'i shërbyer bashkimit që dallon në mënyrë të posaçme ministerin e pasardhësit të Shën Pietrit, shtoi papa, pak ditë më parë vendosat u heq kishrimin katër i peshqive të shuguruar më 1988 nga imzot Lefebvre, pa mandat papnor.
O compiuto questo atto di paterna misericordia.
E bëra këtë akt mëshire atrore, sepse këta i peshkvi me kanë shprehur vazhdimisht vuajtjen e tyre për gjendjen në cilën ndodheshin. Uroj që ky gest pasohet nga impenjimi i tyre për të bërë hapa të reja për para, që qojnë realizimin e bashkimit plot me kishën, duke dëshmuar kështu besnikrinë plot e njohjen e vërtet të mësimeve të autoritetit të papës e të koncilit të dytë të Vatikanit.
Në këto ditë, kur mbar bota kujton Shoah, shfarosjen masive të hebrejve nga ana e diktaturës naciste, papa rikujtoi vizitën e tij në kampin e shfarosjes të Auschwitzit, një nga kampet nënvizoi në cilat u mbytën miliona hebrejnë, viktimat pafajshme të urrejtjes së verbër racore e fetare. E këtu ndalua posaçërisht për të bërë thirrje që tragjedia shfarosjes së miliona njerëzve të mos përsëritet kurrë.
Mentre rinnovo con affetto l'espressione.
Ndërsa u shpreh përsëri me gjithë zemër solidaritetin tim të plot e të padiskutueshëm vëllezërve tan të beslidhjes vjetër, uroj që kujtimi i Shoah të nxisë mbar njerëzimin të reflektojë mbi pasojat e paparashikueshme të skeqes kur arrin të pushtojë zemrën njerëzore. Uroj që Shoah të kujtoj të gjithve se kjo tragedi nuk duhet harruar, nuk duhet mohuar e as reduktuar, me bindjen se dhuna e ushtruar vetëm mbi një njeri është dhunë kundër të gjithve. As njeri nuk është ishull, shkruan një poet i njohur. Shoah u mëson posaçërisht, si breznive të vjetra ashtu dhe të rejave, se vetëm rruga e vështirë dëgjimit dhe e dialogut, e dashurisë dhe e faljes, i qon popujt kulturat e fete botës, në cakun e dyshëruar të vllazërimit e të paqes vërtet, uroi që dhuna të mos e poshtrojë kurr më dinjitetin e njerëzit.
Lidhur me këtë fjalë që papa ja kushtoi qëndrimin ndaj Shoah, në Sarabinati i Izraelit ka ndërprerë për një afat pacaktuar marrëdhënie zyrtare me Vatikanin, pasi i u hoq shkishërimi i peshqit lefebrian Richard Williamson, i cili mohon Shoahin, atë Federico Lombardi Saxon.
Fjalët e papës për Shoah shprehu në raste të ndryshme të kaluarën, të cilat sot u përsëriten edhe një herë, duhet jenë më së mjaftueshme për t'ju përgjigjur atyre që kanë ende dyshime mbi qëndrimin e papës së Kishës Katolike lidhur me argumentin. Urojmë prandaj që dhe ndritën e tyre kundërshtimit të rabinatit Izraelit të jenë objekti një reflektimi të ri më të thellë në bashkëbisedim me Komisionin e Marrëdhënieve me Hebraizmin të Këshillit Papnor për Bashkimin e të Krishterëve, në mënyrë që dialogu i Kishës Katolike me Hebraizmin të vijojë me fryt e qartësi.
Por të rikthehemi tek audienca. Pasi foli për Shoah, papa i bëri urimet e tij më të përzemërta Patrikut të ri Ortodoks të Moskës së të gjithë Rusisë Kirillit një ditë pas zgjedhjes.
Invoca su di lui la luce dello Spirito Santo.
Lutem që mbi të ndriçoj drita e Shpirtit Shejt për t'i shërbyer bujarisht Kishës Ortodokse Ruse, duke ja besuar në mënyrë të veçantë mbrojtjes së Nënës së Zotit.
Para këtyre fjalëve, papa mbajti katekizmin gjatë cilit u ndalua në mënyrë të veçantë tek letrat e Shën Palit drejtuar Titit e Timoteut. Dy letra thati shejt, nga cilat krishterët e sotëm mund të marrin mësime të çmuara, Posaçërisht të vërejti, në këto tekste apostulli i popujve u kundërvihet disa gabimeve që po përhapëshin bashkësitë para të krishtera. I qërton për shembull për leximin e gabuar të shkrimit shenjt, si të ishte thjesht kurreshtje historike, ndërsa duhet lexuar si bisedim i vazhdueshëm me shpirtin shenjt. Për herë të parë, shpjegoi Papa, në këto letra gjejmë një reflektim thellë mbi organizimin e shërbimit në kishë, sipas tre rendeve: i peshvive, meshtarve e diakonve. E përsa u përket barinve, duke cituar letrën drejtuar Timoteut, Papa pohoi se i peshkvi duhet jetë dashamir, i urt, i aft për të mësuar e zemër but. Fjalë që u pasuar nga porositë e Benediktit 16 për barinte besimtar të sotëm.
Preghiamo alla fine il Signore e San Paolo.
Ti lutemi në fund Zotit e Shënpalë që edhe ne si të krishterë të shquhemi gjithnjë më shumë në gjirë në shoqërisë ku jetojmë si bijtë familjes së Zotit. E të lutemi edhe që barinte kishës të jenë gjithnjë më shumë plot ndjenja atrore, të but e të fort njëkosisht, në misionin për formimin e shtëpisë së hyjit, të bashkësisë së kishës.
Nga këto letra, shpjegoi Papa, kuptojmë se kisha, misionin cilës është universal, është tylla e mbështetja e fesë e zvërtetës. Ripohoi më pas me forcë se shkrimi shenjt dhe tradita duhet jenë në qendër të jetës së çdo të krishteri. Në përfundim të audiencës së përgjithshme, zhonglerët e cirkut Medrano dha një shfaqje shkurtër, duke krijuar atmosferë shumë gazmore në sallën e palit 6. Papa i falenderoi artistët e cirkut e përkdhëli një klysh luani. Në përfundim bekoi një pikturë që do të vendoset mbi altarin e Bazilikës së Katolikëve Armen të Jeruzalemit. E akoma aty shenjt mori një letër, një dhuratë nga ministri i drejtësisë Republikës Çeke, Jiri Pospisil, me rastin e prezidencës çeke në Këshillin e Bashkimit Evropian.